Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Rikthehet në hetim rasti i Astrit Deharit. Arrestohen 3 zyrtarë policor në veri të Kosovës. Trumpia dorëzoi Sirin në Rusi, shkruan shtypi botror një ditë pasi presidenti amerikan shpalli sukses në Siri. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren publikoi konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin e Astrit Deharit, i cili ka vdekur më 5 nëntor të vitit 2016, teksa apo mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria konfirmon se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria e kthen rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhej fjalë për vetvrasje. I menjëhershëm ka qenë reagimi i babait të Astrit Deharit.
Unë si prind të shpres nga organet e drejtësis që të hapen hetimet dhe të kërkohet përgjegjësi për gjithë ata që kanë marrë pjesë në vrasin e Astritit.
Policia Kosovës zhvilloi sot një operacion në veri të Mitrovicës. Në komunikatën e inspektoratit policor thuhet se autoritetet arrestuan 3 zyrtar policor. Operacioni i sotëm, sipas komunikatës që u zhvillua me urdhër të prokurorisë speciale të Kosovës, është vazhdimsi e operacionit të zhvilluar në muajin maj të këtij viti, të koduar me emrin kontrabanda. Të arrestuarit do të intervistohen nga hetuesit e inspektoratit policor të Kosovës në koordinim me prokurorin kompetent. Thuhet në komunikat. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Matthew Palmer tha se Kosova duhet të formojë qeverinë e re sa më shpejt dhe të kthehet në tryezën e bisedimeve me Serbinë, sepse koha nuk është në anën e saj. Palmer foli para Komitetit të Jashtëm të Senatit në një seancë kushtuar rajonit të Ballkanit. Ai tha se Shtetet e Bashkuara e inkurajojnë edhe Kosovën edhe Serbinë që të bëjnë lëshime për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Palmer i bëri thirrje Kosovës që të anulojë aksën e vendosur ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia vitin e kaluar, e cila edhe është bërë shkak për ndërprerjen e bisedimeve. Nga Serbia i kërkoi që të heqë dorë nga fushata për të delegjitimuar Kosovën në komunitetin ndërkombëtar. Banka Botërore publikoi raportin të bërit biznes për vitin 2020, i cili përfshin 190 ekonomi në gjithë botën. Raporti vlerëson zbatimin e gati 300 reformave në periudhën maj 2018-maj 2019. Kosova në këtë raport renditet e 57. Në të mes tjera shtuhet se Kosova ka bërë më të lehtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave. Lista Bankës Botërore kryesohet nga Zelanda e Re, ndërsa pas saj vijnë Singapori dhe Hong Kongu. Në fund të listës ndërkaq janë Somalia, Eritrea dhe Venezuela. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka proceduar me numrimin e votave të ardhura nga Serbia, por nuk ka bërë të ditur se çfarë do të ndodhë tutje me to. KQSE-ja më herët ka deklaruar se ato vota nuk do të shqyrtohen pasi kanë ardhur me vonesë. Për verifikimin dhe numrimin e tyre, partitë politike dhe organizata të ndryshme kanë reaguar duke thënë se ato vota kanë ardhur përmes rrugëve jo ligjore. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Komisioni i qendrorit zgjedhjeve pritet që t'i publikojë rezultatet e votave të ardhura nga Serbia, pasi që procesi numërimit të votave ka përfunduar në mesnatën e mbrëmshme në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Partitë politike dhe organizatat e ndryshme vendore kanë kundërshtuar numërimin e votave nga Serbia me arsyetimin se ato kanë ardhur përmes rrugëve jo ligjore. Partia fituese e zgjedhjeve të 6 shtetorit, Lëvizja Vetëvendosje, ka deklaruar se pamja as pak normale janë parë në numërimin e flet votimeve të ardhura në mënyrë të parregullt nga Serbia, të cilat shkaktuan probleme në shëndetin e punëtorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vetëvendosja thotë se derisa priten rezultatet nga analizat dhe hetimet e policisë së Kosovës, ende pa u kuptuar se çfarë ndodhi, filloi sërish verifikimi i tyre në kushtet e jashtëzakonshme. Është padyshim e patolerueshme që të krijohen të gjitha kushtet edhe për te i të lejueshmes për të trajtuar zarfet nga Serbia dhe të mos trajtohen zarfet e ardhura nga bashkëdhëtarët tan, ka thënë Vetëvendosje. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se numërimi i votave nga Serbia hap rrugë për të legalizuar kontrabandimin e votës edhe në të ardhmen. Kryetari i Partisë Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj tha po ashtu se tentimi që përmes votave të parregullta që po bëhet është një shqetësim dhe një tentim për të deformuar vullnetin e qytetarëve.
Apeli im është për zyrtarët shtetëror, mos veprani kundër ligjit, mos procedoni votat e parregullta, mos e shkelni ligjin sepse kjo ndikon drejt për drejt në deformimin e procesit zgjedhor, integritetin e procesit zgjedhor.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim tha se për shkak të ndjeshmërisë dhe kompleksitetit të këtij procesi, sidomos pas ankesave shëndetësore të personelit të KQZ-s të angazhuar në këtë proces, Demokracia në Veprim kërkon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të procedojë me verifikimin e këtyre zarfave vetëm pasi që të jetë garantuar siguria dhe shëndeti i personelit përgjegjës. Demokracia në Veprim vlerëson që procesi i numërimit është duke u zhvilluar brenda afateve të rregullta kohore dhe si pas tyre KQZ-ja nuk duhet të nxitojë me verifikimin e zarfëve të ardhura nga Serbia para se prokuroria të publikojë rezultatet nga hetimi i këtyre zarfëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një ditë më parë bëri verifikimin e zarfëve dhe numërimin e më shumë se 3000 votave që kanë ardhur nga Serbia. Verifikimi është kryer në masat e shtuara të sigurisë shëndetësore për zyrtarët e KQZ-s pas raportimeve të datës 13 tetor se mbi 20 persona punojnë të KQZ-s kishin reaksione alergjike pasi që kishin hapur ato zarfe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njësit e mardhënjive ndërkomtare në Prishtin vlerësojnë se normalizimi eventuali mardhënjive me Serbin du të ishte pengesat për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkomtare. Por, thonë ata, nuk është para kusht për një gjëtë të tilë. Holësit në i siel Bekim Bislimi.
Normalizimi eventual i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve do të ndihmonte dhe lehtësonte në masë të madhe antarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por ky normalizim i marrëdhënieve nuk është parakusht për antarësim në ato organizata, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Praktikat e deritashme sipas tyre tregojnë që edhe pa një marrëveshje me Serbinë, Kosova ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare.